Our role, as you know, as guardian of the treaties, is to ensure that national legislation.
Saskaņā ar Eiropas pamatlīgumiem mums ir pienākums uzraudzīt, lai vietējie likumi, kas regulē lauksaimniecības zemes iegādi, pārāk neierobežotu kapitāla kustības brīvību. Noteikumiem par brīvā kapitāla kustību vienmēr ir jābūt pielietotiem ļoti līdzsvaroti. Tādēļ investīciju brīvībai ir jābūt pamatprincipam. Protams, vienmēr var būt izņēmumi, kas vērsti, lai palīdzētu izvairīties no spekulācijām vai saglabātu vietējās lauku kopienas. Šādi apsvērumi vienmēr tiek ņemti vērā. Tomēr ierobežojumiem ir jābūt samērīgiem un tie nevar radīt diskrimināciju.